Besedila, ki smo jih poslušali, so lahko osnova za neskončne razprave. Jaz bi napravil samo en skromen, nič vreden povzetek in sicer iz te izjave, takoj v začetku Evangelija. Sta ga prinesla v Jeruzalem po 40 dneh po rojstvu, sta naredila daljšo pot, daljše romanje. Namen pa je bil tale, da bi ga postavili pred Gospoda. Ustavimo se najprej ob tem, kaj pomeni otroka postaviti pred Gospoda. Če odpremo diskusijo, vi boste takoj rekli krst, sveti krst. Ja, to je zunanje znamenje za kristjana, da otroke krstimo. Kakor ga ne vprašamo, ali bo Slovenec, ali bo Bric, ali bo fant, ali bo punca, kateri bo njegov materinski jezik, katero je vse podarjeno. Koliko rad je prišel na svet, to mu je vse podarjeno. To je on stran njegove odločitve. Ga tudi ne vprašamo, da je programiran za prihodnost. Postaviti otroka pred Gospoda je predvsem notranje dejanje. Krst naj bi bil zunanji izraz tega pri kristjanih. Ampak je vprašanje, če v naših okoliščinah premoremo ta duhovni naboj, to duhovno orientacijo, da prinesemo otroka in ga postavimo pred Gospoda. Ker vsak otrok, tudi otrok nevernih staršev, je prišel na svet, da ga postavimo pred prihodnost. Tako se bomo mogoče bolj razumeli, nam bo to bliže. Ga postavimo pred njegovo življenje, pred njegovo lastno življenje, ki ni življenje ne očeta, ne mame, ne njegovih prednikov, je tudi, ampak je njegovo lastno življenje, njegova lastna pot. Prihodnost, če rečem prihodnost, za vernega človeka ni tukaj nobene dileme, nobene izbire. Če rečem prihodnost, pomeni Bog. Ker samo Bog pozna prihodnost. In jaz se čudim staršem, ki ne premorejo te miselne operacije, če je to operacija, če je to res velik posel, miselni, da niso lastniki svojega otroka, zaščitniški, tesnobni starši, zaščitniški starši so eni najslabših staršev. Danes je ta podoba očeta in mame raznožena iz različnih razlogov, katerih se bomo rahlo dotaknili. Postaviti otroka pred Gospoda. Štartati otroka pred življenje. Lastnik, ki upošteva zmeri otrokovo svobodo, kakršnokoli je, omejena zaradi napačne vzgoje, zaradi razvajenosti, recimo, je taka velika zadeva, velik problem. Zaradi tesnobnega zaščitništva. Kljub vsem omejitvam je otrok tisti, ki bo odločal v svoji prihodnosti, kamor ga bo postavilo življenje. Vedno v zvezi z Gospodom, kljub temu, da bo napravil v življenju mogoče napačne poteze. To je tveganje. Ne vem, če sem vam kdaj citiral, ma to večkrat ponavljam. In pa je prav, da se ponavljam. Vi gotovo poznate na drobno knjižico Halila Gibrana z naslovom Prerok. In tam je množica, ki temu libanonski kristjan je to napisal, je že pokojni. V slovenščini je to šlo za med, kaj ta knjižica je šla. Samo ni še znamen, da bi delovala. In tam sredi knjižice je množica, pride prerok, tukaj posnema, kakor bi se zgodilo, da je Jezus prišel v 20. stoletju na svet. Pa ne imenuje Jezusa, je prerok. povej nam kaj o naših otrocih, povej nam nekaj za naše otroke. In on začne, to moramo znati na pamet, moramo staršem to povedati, da otrok pripada prihodnosti, da je otroka treba postaviti v življenje zaradi prihodnosti, ne zaradi sedanjega trenutka, zaradi sedanjega užitka, kar otrok zahteva, ker hoče uživati, namreč da se veseli v življenje, uživa. In ga tako programiramo za uživaštvo. Prerok, zdaj pa grem k stvari. Tam je množica. Recimo, vi ste množica. Jaz samo nisem prerok, ampak ponavljam njegovo besedilo. Bom spregovoril o vaših otrocih. Vaši otroci niso vaši otroci. Dobro. In vi se boste zdaj razjezili. Ja, kako je mogoče? Jaz mama, jaz tata, zdaj pa ti govoriš take neumnosti. Vaši otroci niso vaši otroci. Vaši otroci so puščica, a veste, kaj je lok? Lok. Ki vi nategnete lok, puščice na loku in vi jo sprožite to puščico v prihodnost, v drug kraj in v drug čas. S tem je povedal, da če rečemo, da so okoliščine svete družine, tiste, ki so okoliščine današnje družine, ne povemo resnice. Kaj vse se je med tem časom spremenilo, ampak tiste zakonitosti družinskega življenja, v katerih je rasel Jezus, Bog je zaupal svojega sina, edinega sina, Jezusa Kristusa, našega odrešenika, da se oblikuje, človeško oblikuje v človeški družini. Tata, mama, Jezus Kristus. Sodobna družina, če ima samo enega otroka, je problem, o katerem jaz ne bom zdaj razpravljal. To je, če vam povem, samo ta zgled. K tej gospe se bom verjetno še kdaj vrnil. Je ona Nemka, specialna pedagoginja, družinsko svetovalka in tako gor in dol in piše, tudi veliko piše, produktivna. On je pa zdravnik. In sta dobila dva otroka. In potem sta posvojila tretjega. Sta videla, da s dvema otrokoma je prešipka komunikacija. V moderni družini, govorimo o moderni družini, o sodobni družini, kjer ima mama svoje obveznosti, tata svoje obveznosti. Ampak jaz bi rad zdaj priostril to zadevo. Kaj vse se med tem časom dogaja, da bi ne bili prestrašeni in da ne bi sodobnih družin prehitro kritizirali, je podevali v neč, ampak da bi jih spodbujali, da bi tista puščica, ki jo sprožijo recimo zdaj v tem času, je treba meriti in ciljeti na druge cilje, bolj daljnoročne cilje, kakor so mogoče starši enkrat to naredili. Iz preprostega razloga. Nekoč so starši vzgajali svoje otroke za svoj kraj, za svoj poklic in za svoj čas. A je tako? Zdaj pa samo pomislimo. Ma kaj v Brdih, v Medani, se živi tukaj v kraju tako kot pred 50 leti, kot pred 30 leti, kot pred 20 leti. Prosim, da odgovorite, da ne. Če ne, se ne bomo razumeli, ma tudi dobro, če se ne bomo razumeli, bomo diskutirali, dokler ne bomo umrli in potem, ko bomo šli v večnost, nam bo Bog povedal. Da postaviti človeka, postaviti samega sebe pred Boga, pomeni postaviti se pred prihodnost. O prihodnosti je samo ena gotovost, da nas čaka tam Bog. Da Bog spremlja človeka v njegovo prihodnost, kakršnakoli je. Ma, Jezus Kristus, tesarjev sin, če pride danes sveti Jožef, ne, s svojim tesarskim znanjem, ki ga je prenesel na Jezusa, ma tisto je nerabno, ljudje Božji. Torej, on ni vzor zaradi tega, ker je delal tisto, kar je delal. in da je delal tako, kakor je delal, vestno, zvesto, seveda pošteno, to. Ampak to je neravno. Vidite, kako zgodovina potuje. Marija, idealna gospodinja, prav gotovo. Ma, če pride danes, kaj jaz vem, na celo plešivo, medano, ma, tako gospodinja je naprej diskvalificirana. Ne zaradi tega, ker ni požrtovalna, ker ni inteligentna, ker ni ljubeča, ker ni skrbna, potrpežljiva. Ne zaradi tega. To so konstante, ki se morajo človeka držati, ki se morajo človekovo dušo prilimati, da, je ta, da, je, da, da vse življenje teži za tem. Ampak zaradi tega, ker se je civilizacija, tisto, kar je zunaj, okoliščine so se menjale. Ko sem pred njih 20 let je mogoče, že od tega 25 mogoče, sem imel na skrbi tretji, četrti in peti razred staršev. To je tisto obdobje, ko starši malo zaspijo, ko otroci so že, že začnejo cveteti, ne? In, in niso še prav sredi, sredi kaj ste, nekega uporništva. Torej zlato dobo otroštva, ki je običajno pedagogi, starši, duhovniki, tudi pri veruku zanemarimo. In od tak, iz tistega časa se spominjam, a veste, koliko poklicev je bilo takrat, recimo tukaj v srednji Evropi, poklicev, ki so bili, mogoče bilo v Jezusovem času 15 poklicev, 20 recimo. Ja. Več kot 100 tisoč. Od teh zadnjih 25 letih v svetu, ne samo v Sloveniji, lahko dodamo še 25% v čist mirne duše gor. Torej 125 tisoč poklicev. Različnih. Mi pa se obnašamo po naših družinah, namesto da bi izstrelili puščico, ne, sprožili puščico, ohranjamo s svojim nekvalitetnim zgledom za svoje otroke, ohranjamo otroke za nazaj. In tako vsi mislimo za nazaj, namesto da bi se postavili pred Gospoda, da nam Gospod odpira oči, oči našega srca, našega uma, nam odpira, da je svet po Božji volji eno dinamično stvarstvo, ki se spreminja iz ure v uro, pa ne zaradi tega, da bi človek bil negotov ali pa jezen, ali pa da bi zaostajal s figuro očeta kot očeta, s figuro mame kot mame, ki je razpeta med to biti mama, biti v službi, ki je nekako moderno življenje utegne skregati z njenim ženstvom, z njenim bistvom. Ne zato, da bi se jezili, ampak zato, da bi potovali v Jeruzalem in se kar nenehno vsi skupaj z otroki in z mladimi in penzionisti in bolnimi postavili pred Gospoda.